Selamat datang di Waspring Podcast, podcast yang membicarakan topik terkini seputar ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan lain-lain bersama gue Arif
dan dengan gue Panji
di episode 26.
Betul sekali.
Sudah ini ya, lumayan lah.
Lumayan ya, Ip.
Apa kabar Kak Panji?
Otot punggung gue kejepit.
Kenapa?
Nggak tahu, kayaknya salah gerak aja.
Kayaknya harus apa dipijit kan?
Udah, gue hari Minggu teh seharian nggak bisa gerak.
Serius? Nggak bisa bangun bahkan atau gimana?
Susah juga sekali. Gue sholatnya aja sambil duduk.
Waduh, serius itu?
Serius.
Gara-gara?
Gara-gara tukang pijitnya baru bisa hari Senin. Gue Minggu pagi kan kejepitnya waktu lagi nyuci mobil.
Oh.
Terus ya udah seharian
gak itu akhirnya. Gak pakai killer pain gitu atau apa?
Udah. Udah, cuma gak ngebantu banyak.
Gue juga agak ini nih di punggung. Ini apa ya? Punggung ya, punggung sebelah kiri.
Iya, gue juga sebelah kiri. Bawah.
Ah, kiri bawah.
Sama.
Kenapa ya? Karena ini apa? Salah urat ya? Enggak juga sih. Gue karena abis lari. Biasanya gue kalau weekend suka jogging tuh. Kok capek gitu ya. Maksudnya pulang-pulang tidur. Ya Allah, pegel pak. Kalau biasanya dikretak-kretakin kan kelar.
Yeah.
Tidak dong ini mah.
Masih itu.
Masih. Kayak aduh mau ruku tuh agak sakit gitu. Gue kira wah ini kayak lagi masa pertumbuhan. Tapi melihat umur gue yang udah segini kayak gak mungkin deh ini lagi masa pertumbuhan. Gitu. Apa ya, cukup basa-basinya.
Iya.
Ada berita apa kak yang menurut lu menarik untuk dibahas? Gak dibahas ya, yang lu baca lah.
Ya kan minggu lalu kita menutup dengan salah satunya ada
pertemuan.
Iya, NATO Summit untuk merayakan 70 tahun NATO.
Lama sekali ya. Perkumpulan.
Iya, perkumpulan tentara-tentara.
Jadi emang NATO tuh dibuat emang khusus apa perjanjian militer gitu ya.
Iya, NATO itu kan North Atlantic Treaty Organization. Itu dimulai kan habis Perang Dunia Kedua tuh.
Iya.
Setelah perang paling gede yang pernah ada sampai saat itu kan.
Iya.
Jadi untuk menghindari itu akhirnya dibuat kayak aliansi itu.
Aliansi polisi ya. Polisi.
Jadi untuk saling menjaga. Dan jadi ada perjanjian di antara mereka tuh sebenarnya nggak boleh saling serang gitu kan.
Militer terutama gitu.
Ya,
perang gitu nggak boleh.
Dan kalau misalnya ada negara yang menyerang salah satu negara member dari NATO, itu sama aja kayak negara itu menyerang semua membernya NATO.
Wow, gila, gangster banget ini.
Gangster banget. Makanya sebenarnya kan 70 tahun ini penting nih. Tapi ternyata perayaan ini tidak sehangat yang dikira. Karena kan sebelumnya Trump tahun lalu kan bilang dia berencana untuk menarik Amerika Serikat tuh dari NATO tuh.
Iya.
Dia mah suka bad boy sendiri gitu kan.
Ya, rebel.
Paris Agreement, cabut. Iran Nuclear Deal, cabut. Sekarang TPP, NATO, TPP juga
TPP,
ya.
TPP cabut.
TPP cabut. NATO, gak guna.
Gila. Rebel banget emang jiwa.
Rebel, karena emang alasan Trump kan selama ini Amerika tuh yang paling banyak
yang vokal gitu
ya. Ngasih duit ke NATO gitu kan. Ya perjanjiannya kan jadi setiap negara member NATO itu ngasih 2% dari GDP mereka ke NATO.
Duitnya. Iuran lah gitu.
Iya, iuran tahunannya tuh untuk kepentingan. Nah betul, untuk kepentingan NATO. Tapi sejauh ini memang member-member lainnya nggak banyak yang memenuhi itu.
Jadi kayak merasa sakit hati, gue udah patungan gede-gede loh gitu.
Kalau Tam kan hitungan banget ya soal duit ya.
Sangat, dia kan bisnismen.
Jadi ngapain Amerika ngeluarin banyak duit kalau yang lain nggak ikutan apa namanya nyumbang gitu kan? Ya udah gue cabut aja. Nah setelah Trump bilang gitu kan kemarin presiden dari Prancis nih Emmanuel Macron. Dia bilang NATO is basically brain dead karena Amerika udah nggak ikutan gitu kan. Jadi dan fungsinya NATO tuh sejak Turki tidak mengindahkan nasehat-nasehat partner NATO-nya untuk tidak menyerang kaum Kurdi, itu Macron bilang ya apa fungsinya NATO kalau begitu? Kita kan mestinya jadi peacekeeping.
Yeah.
Ini tidak ternyata kenyataannya tidak bisa seperti itu gitu kan. Nah si Trump gak tahu kenapa malah marah ngedengar itu kemarin. Jadi waktu meeting bilateral sama Macron, si Trump ngebahas itu, katanya ke Macron tuh, apa yang Anda katakan itu disrespectful kepada member-member NATO yang lain. Padahal Trump sendiri kan sebelumnya bilang bahwa NATO itu useless, NATO itu gak punya fungsi segala macam.
Kok gitu ya?
Itu tuh setahun, ya gak sampai setahun yang lalu Trump tuh udah ngomong hal seperti itu. Tapi begitu orang lain yang ngomong, dia ngerasa sakit hati.
Mungkin karena dia udah ngeluarin duit gede untuk ngebasmi ISIS kali.
Nah itu juga, tapi kan dengan Trump mengiyakan, membolehkan Turki menyerang Suriah Utara, maksudnya teritorinya Kurdi yang saat itu dipegang sama bangsa Kurdi, sebenarnya kan ISIS jadi makin kuat lagi di sana karena apa, tahanan-tahanan ISIS udah banyak yang kabur. Dan sejauh ini kan yang kuat di Timur Tengah itu justru pasukannya Kurdi dibanding pasukan-pasukan yang lain.
Gitu.
Untuk melawan ISIS itu kan Kurdi sebenarnya yang paling berjasa.
Karena dia tahu medan juga.
Tapi si Trump itu sempat bilang ke Macron kan, tuh kan banyak ISIS fighter tuh dari Eropa, mau nggak sebagian? Jadi dia nawarin ke Macron, "Do you want some nice ISIS fighters? You can choose." kayak nawarin apa aja gitu, kayak nawarin barang dagangan, mau gak nih, gue kasih ini, pilih
mana yang terbaik.
Terus si Macron menegaskan bahwa ya sebagian besar sebenarnya kan bukan orang Eropa, justru orang ISIS itu justru orang Timur Tengah lokal katanya,
yang direkrutnya tuh, maksudnya
yang sebagian besar ya. Walaupun banyak juga sih yang orang Eropa,
ada
yang,
ketuanya gitu nggak sih sebenarnya NATO ini, atau kayak sebenarnya ya udah
enggak, kayaknya dia tuh semuanya sama gitu,
sama
kan?
Sama yang gue ini sih yang gue baca sebenarnya pertemuan antara Macron dan Trump ini justru kayak ngebahas tentang ini sih, perang dagang antara mereka aja gitu sebenarnya,
perang pajak itu.
Tax war. Jadi kayak kan waktu kemarin-kemarin tuh Emmanuel Macron sempat ingin naikin pajak terhadap platform digital kayak Amazon, Facebook, Google gitu-gitu kan, secara sepihak. Nah Trump merasa nggak seneng karena lah ngapain lu main seenaknya aja gitu, gitu gitulah. Ya udah, gue bakal naikin pajak Airbus.
Tapi kalau soal Airbus kan dari
naikin tarif Airbus dan apa alkohol keju yang gitu-gitulah gitu.
Iya benar.
Gitu. Makanya kemarin tuh berundingin juga ya, jangan gitulah gitu-gitu.
Iya, makanya kan setelah dari acara NATO itu kan terang-terangan tuh Trump sama Macron di depan kamera, depan publik tuh berantem. Nah, setelah selesai meeting NATO itu, malamnya kan Ratu Elizabeth mengundang semua pemimpin negara ke Buckingham Palace untuk mengadakan jamuan. Nah, si Macron datang ke sana itu ikut mobilnya Trump. Kayaknya di mobil tuh ada negosiasi lagi.
Ada
dulu Google di sama Facebook di iniin, nanti keju lu gua iniin lagi. Gitu-gitu.
Alkohol gitu-gitu kan sangat komoditas sekali untuk ya, kayak fashion kan banyak dari Prancis gitu.
Iya. Terus ada hal yang menarik di jamuan tersebut yang kita sekarang tahu ya, bahwa pemimpin negara itu sebenarnya kayak kita-kita juga gitu, suka ngegosip.
Oh iya, iya.
Jadi kemarin ada
Gibah,
video
ya.
Iya, ada video yang beredar. Di video itu tuh ada Emmanuel Macron, Boris Johnson, terus Prime Ministernya Kanada Justin Trudeau. Jadi di video itu dimulai dengan Justin Trudeau, si Boris Johnson nanya, oh ternyata karena itu yang menyebabkan dia telat. Dianya itu gak pernah benar-benar disebutkan namanya. Terus si Johnson bilang, is that why he's always late? Terus Justin Trudeau bilang, iya, dia tuh selalu mengambil 45 menit untuk wawancara dia sendiri.
Merujuknya ke siapa?
Nah, orang-orang merasa bahwa itu adalah Trump. Karena setiap Trump mau maksudnya diwawancara, yang mestinya 15 menit atau 10 menit itu bisa sampai sejam. Mengomongkan banyak hal. Kayak kemarin kan dia juga ngomongin soal bahwa dia gak terlibat dengan NHS-nya Inggris. Bahwa katanya kalau Boris Johnson nawarin NHS pun kita gak akan ngambil. Terus dia juga bilang, saya gak ada hubungannya dengan apa election Inggris. Tapi saya yakin kalau Boris Johnson itu adalah orang yang tepat. Itu kan sebenarnya secara tidak langsung dia apa ya, kayak merekomendasikan Johnson itu yang sebenarnya
lagi, lah gitu.
Iya, itu yang sebenarnya Boris Johnson lagi enggak pengen terjadi gitu loh. Karena nama Trump itu kan di Inggris lagi gak terlalu bagus ya.
Kurang ya.
Kurang. Terus si Macron kayak nge-interject bilang sesuatu gitu, tapi gak terlalu kedengeran dari kameranya. Terus si Trudeau juga ngomong lagi bahwa iya, sampai staffnya aja waktu dia menyatakan itu kaget gitu.
Iya, iya.
Jadi video itu tuh tersebar di internet malam itu juga. Terus pas besoknya ditanyain kan waktu si Trump lagi meeting bilateral sama Angela Merkel. Presiden Trump, Anda udah melihat belum video-video yang tersebar di internet yang soal Trudeau Macron. Ya, ngomongin Anda katanya. Ya, dia mah emang two-faced orang.
Oh Allah.
Jadi ini yang mestinya meeting of alliance gitu kan.
Yeah, yeah, yeah.
Ini malah menjadi banyak konflik kecil-kecilan yang kayak gitu. Lucu juga sih kalau gue denger. Terus udah gitu kan meeting Trudeau dengan Trump itu setelah video itu terjadi gitu. Yeah, yeah. Jadi agak tense juga di situ.
Kikuk sih.
Kikuk. Terus si Trump tetap bilang oke, angka lu berapa? Ya kita sedang akhir-akhir ini sudah meningkatkan spending kita untuk NATO. Tapi gue pengen tahu angka lu berapa.
Gitu dia.
Iya, dihituin sama Trump. Gitu, sekarang di 1,3 terus defense ministernya bilang enggak 1,4. Oh ya sekarang kita udah mencapai 1,4. Oh belum mencapai 2% ya. Tapi kalian berjanji kan ada rencana kan untuk sampai ke 2%.
Iya.
Jadi di
gitu diancam. Gitu
iya.
Ya enggak apa-apa, enggak diancam sih, apa? Soft. Soft ini ancaman
secara ancaman secara soft ya.
Berarti kalau NATO tuh harus nyumbang 2% dari GDP-nya untuk NATO.
Iya, untuk keperluan NATO. Jadi kalau ada apa-apa, ada dana yang bisa dipakai gitu kan.
Dan rata-rata mereka untuk pas, maksudnya pas di Suriah kan, padahal Suriah bukan.
Nah itu, waktu meetingnya Trump sama Kanada kan juga si Trump bilang, ya Kanada belum mencapai 2% ya. Terus si Trudeau, apa ya, kayak ngerasa terhina gitu kali ya. Bilang, ya kita mungkin secara dana belum sampai segitu. Tapi setiap kali ada konflik, Kanada juga tetap ngirim tentara kok. Waktu konflik Suriah, kita ngirim tentara juga di sana. Makanya waktu tiba-tiba tentara Turki
nyerang
itu kan cuma Trump yang tahu bahwa Turki akan nyerang kan. Tapi di sana tuh ada tentara Prancis, ada tentara Kanada yang kaget gitu dengan loh kenapa tiba-tiba begini, dan mereka kan jadi dalam zona bahaya sebenarnya kan.
Iya, siapa tahu kena gitu. Kena
jadi si Turki gitu. Ini tuh selama NATO tuh emang dapat serangan lah dari paling keras tuh kalau enggak salah dari Macron.
Oh.
Maksudnya Turki kan masuk NATO.
Iya, masuk NATO. Anggota tetap gitu.
Terus mereka juga membicarakan mengenai apa ya, ancaman dari Cina dan Rusia yang semakin membesar. Iya, iya. Jadi apakah mendingan mereka dirangkul atau gimana gitu loh.
Tapi sebenarnya NATO nih kayak gue dari dulu lihat NATO nih kayak the new of apa blok barat gitulah di perang dunia kedua gitu.
Aktor
itu jadi kayak karena anggotanya juga negara-negara maju kan
justru. Iya, anggotanya negara-negara barat, negara-negara gitu. Eropa sama North America.
Amerika.
Emang begitu. Terus yang mengecewakan itu si Boris Johnson ikutan ngomongin Trump.
Iya.
Trump pasti sakit hati. Padahal hari sebelumnya dia ngebela-belain Johnson. Iya, malamnya.
Dia mau apa? Trump tuh bersedia untuk apa namanya? Ngasih sumbangan untuk National Health Service ke Inggris.
Enggak, jadi kan di National Health Service itu kan apa namanya? Pelayanan kesehatan masyarakat Inggris ya. Pelayanan kesehatan nasionalnya. Nah itu kan sekarang sedang dalam kondisi yang buruk.
Iya.
Dipegang sama konservatif ya. Governmentnya konservatif tuh. Nah tahun lalu kalau gak salah, waktu si Johnson lagi keras-kerasnya pengen negosiasi Brexit, berarti kan mereka juga harus mulai negosiasi dengan Amerika kan. Kalau mereka Brexit beneran terjadi.
Iya.
Nah si Trump diwawancara, apakah NHS akan menjadi bagian dari negosiasi Anda, trade negotiation dengan UK setelah UK keluar dari Brexit. Si Trump tuh jelas-jelas ngomong yang namanya negosiasi semuanya itu masuk ke dalam negosiasi. Mau itu NHS atau apa, semuanya masuk.
Pasti.
Itu semuanya akan dinegosiasikan. Sedangkan si Boris Johnson mendapat kritikan keras dari masyarakatnya, bilang bahwa dia nggak akan memasukkan NHS ke dalam negosiasi dengan Amerika. Karena NHS maunya ya udah biar
lokal aja
gitu, karena kan healthcare sistem Amerika tuh mahal
dibanding
Inggris. Jadi orang Inggris tuh takutnya kalau Amerika masuk, dia bisa seenaknya ngerubah harga.
Ah iya.
Di Inggris kan relatif lebih murah dibanding di Amerika soal healthcare service. Yeah. Meskipun sekarang kualitasnya lagi jelek, tapi untuk biaya tetap jauh lebih murah gitu kan. Takutnya kalau misalnya Amerika masuk, mereka harus bayar lebih mahal lagi, itu yang ditakutkan.
Iya, ada yang kalau di Amerika tuh yang operasi, padahal cuman sakit apa kakinya cuman keseleo gitu, diobatin bayarnya $750.
Iya.
Terus untuk anak melahirin juga mahal, berat ribu dolar.
Iya, misalnya lu masuk ke rumah sakit, ntar kan ada biaya dokternya.
Dia nggak ke cover, nggak kayak kita ada BPJS gitu nggak sih?
Ada kan Obamacare.
Oh iya, yang gagal dicabut ya, yang tadi mau dicabutkan.
Iya, jadi ya sebelumnya kan ya private insurance kebanyakan ya. Asuransi dengan ya dengan.
Kalau di Inggris tuh ada.
Kalau di Inggris tuh kan
kenapa bisa murah?
Tetap ada private insurance, tapi ada juga NHS. Nah, setahu gue ya, karena di Inggris tuh lebih diregulasi, iya. Jadi rumah sakit, pharmaceutical company itu nggak bisa seenaknya ngeset harga. Kalau di Amerika itu kan mereka benar-benar ingin free market banget gitu loh.
Kapitalis
jadi
sekali gitu.
Kapitalis sekali, makanya bisa lebih seenaknya ngatur harga.
Iya. Tergantung rumah sakitnya juga lagi.
Jadi kayak misalnya yang tadi. Orang sakit kaki ke rumah sakit $750 harus bayar. Misalnya ternyata nggak patah nggak apa, cuma kesleo gitu kan.
Kasih
kenapa bisa sampai lah. Segitu? Tapi begitu masuk kan ntar ada biaya dokter, biaya administrasi. Terus nanti belum lagi dokternya mungkin ngeceknya, oh biar gue lebih yakin.
X-ray.
Kita MRI aja.
MRI
kan mahal. Terus ntar dibaca sama MRI-nya. Kayaknya itu yang jadi biaya-biaya kayak gitu akhirnya numpuk gitu loh. Belum lagi nanti biaya obat di Amerika kan emang mahal.
Iya.
Jadi hal yang sebenarnya simple, kita ke rumah sakit itu emang bisa jadinya mahal kayak gitu.
Berarti sebenarnya untuk perusahaan farmasi atau obat-obatan kesehatan lah, terutama alat kesehatan tuh menguntungkan di Amerika kali ya, nyari duit ya.
Emang paling menguntungkan di Amerika.
Menarik. Berarti ya karena di Indonesia pun kalau di Indonesia tuh kan ada yang namanya kayak kita kan bukan misal sakit flu sebenarnya tuh ada obat yang premium, ada yang obat generik.
Iya, ada generiknya kan.
Generik itu kan yang emang kayak disubsidi pemerintah lah atau gimana, atau ada kandungan tapi khasiatnya sama gitu.
Iya.
Nah, kalau di Amerika kayaknya kagak ada kali ya.
Kayaknya kan ada yang namanya hak paten. Di sana kan itu license banget gitu. Jadi misalnya company apa tuh dia megang license-nya apa, company apa
megang license. Perizinan tuh sangat susah sebenarnya, untuk farmasi tuh susah ya di situ.
Betul, kayak insulin enggak semua perusahaan bisa, bukan bisa sih, boleh produksi insulin di Amerika untuk dijual di Amerika karena ada perizinannya khusus.
Benar-benar.
Nah, jadi beberapa misalnya kalau enggak salah insulin tuh cuma 3 perusahaan yang megang ya. Gue lupa. Nah, jadi mereka bisa seenaknya aja ngasih harga. Karena mereka kayak punya monopoli.
Monopoli. Bisa ngatur ya. Kadang kalau misalnya itu bisa kartel juga kan maksudnya.
Iya.
Enggak menutup kemungkinan hal itu jadi kartel gitu.
Iya, dan karena kalau mereka mau beroperasi global ya, kayak misalnya di Eropa kan ada regulasi. Jadi di sama EU itu kan di set enggak boleh harganya melebihin segini. Harus make sense, harga itu harus make sense, bisa harus affordable. Misalnya mereka mau jualan di negara-negara bukan negara-negara dengan yang kaya gitu kan. Iya. Ya mereka juga gak bisa ngasih harga mahal. Kenapa? Karena gak akan ada yang bisa beli obatnya.
Iya,
jadi mereka mencoba maximize profit setinggi-tingginya tuh ya di Amerika.
Sebenarnya kayak di Indonesia pun adanya BPJS sebenarnya membantu.
Iya.
Dan manfaatnya pun sebenarnya awal-awal banyak dirasakan oleh masyarakat.
Iya.
Dan diuntungkan. Tapi emang kayak mismanagement aja sih yang bikin kayak BPJS sendiri tuh kayak tertati-tati ada utang gitu-gitu.
Iya. Karena banyak orang, setahu gue sih, yang mencoba memanfaatkan ya. Mengambil untung dari situ gitu. Kalo oversight-nya kurang. Sebenarnya BPJS tuh yang perlu diinin menurut gue sih oversight-nya. Kayak di rumah sakit dan edukasi terhadap publik terutama ya. Jadi ya, maksudnya ya kalau misalnya kita udah tahu sakitnya apa, ya gak usah bela-belain BPJS gitu loh.
Oh iya, benar sih. Jangan kasarnya jangan.
Terutama kalau yang bagi yang mampu gitu kan BPJS itu sebenarnya buat subsidi silang juga gitu kan.
Ya bahkan perusahaan-perusahaan pun, bahkan BUMN pun udah mewajibkan move dari private insurance ke BPJS.
Ya, jadi kayak Obamacare waktu itu. Kenapa Obamacare tuh sempat punya kesulitan? Karena dia sistem subsidi silang. Jadi dia butuh orang sehat, anak-anak muda untuk ikutan Obamacare. Biar dia bisa ngesubsidi orang-orang tua yang udah gak bekerja. tapi butuh healthcare. Hmm. Nah nanti kan anak yang muda ini menjadi tua. Tapi kan nanti
di cover sama yang lebih muda.
Di cover sama yang di bawahnya. Jadi ada cycle kayak gitu kan.
Oh, iya,
nah
iya.
Itu tuh yang membuat Obamacare gagal karena anak-anak mudanya ngerasa kayak ah gue kan sehat, ngapain gue bayar asuransi?
Oh, iya, iya, iya.
BPJS juga sebenarnya menurut gue ada miss-nya di situ juga kayak orang yang ngerasa nggak butuh nggak akan
bayar
ikut. Sedangkan justru subsidi silangnya tuh dibutuhin dari situ gitu loh.
Sih,
jadi semua orang harus berpartisipasi untuk saling menjaga. Ya kan sebenarnya saling mengasihi gitu kan.
Iya,
makanya dulu di Amerika kan Obama kan sempat agak dipaksa kan.
Iya,
karena Obama butuh itu. Butuh pendanaannya itu dari orang-orang yang sehat.
Subsidi silang sih benar.
Subsidi silang.
Kalau di Inggris mah juga ada kali ya NHS. Maksudnya
NHS tuh sistemnya gue masih belum, belum ngerti banget.
Tapi itu kalau dijadiin komoditas politik menarik gak di untuk kan lagi kampanye nih Labour sama konservatif dan partai-partai lainnya yang indie.
Nah iya karena 9 tahun terakhir ini konservatif yang megang pemerintahan. Nah konservatif ini dia kurang bisa memanage social services termasuk NHS, National Health Service. Karena mungkin kalau konservatif lebih condongnya ke bisnis, ke ekonomi secara umum. Kalau Labour-nya Jeremy Corbyn dari dulu memang dia lebih sosial. Yang dipentingin tuh social program, social services. Dari manifestonya aja, Labour itu berencana untuk lebih gede ngasih duit ke social-social program. Termasuk program kesehatan ini. Jadi karena 9 tahun ini government konservatif menghancurkan NHS. Jadi si Jeremy Corbyn ini bilang buat kampanyenya bahwa NHS itu gak boleh berada di tangan konservatif lagi. Mari pilih Labour government agar kita bisa memperbaiki NHS. Itu angle-nya Corbyn. Sedangkan angle-nya partai konservatif tetap get Brexit done. Itu yang dipikirin. Iya. Dan paling dia bilang kita gak akan ngasih NHS ke Amerika gitu aja. Kalau si Johnson mah.
Menarik juga ya.
Jadi ada kalau dilihat dari slogan kampanyenya tuh berbeda gitu ya.
Oh, jompang sih. Ini mah bukan biasanya kan kayak maksudnya misalnya yang satu nawarin sosial sosial ini yang satu kayak kita harus meningkatkan perekonomian supaya ningkatin lapangan pekerjaan gitu-gitu. Yang satu lagi get Brexit down.
Get Brexit done. Jadi ya Corbyn itu kan dikritisinya malah soal Brexit gitu kan. Terus Brexit gimana dong? Kalau itu kan soalnya Jeremy Corbyn kan bilang dia akan netral. Jadi dikritiknya di situ. Sedangkan Johnson dikritiknya terus kalau Brexit udah diputusin Brexit selesai gitu. Terus kedepannya gimana? NHS gimana? Trade deal dengan negara lain gimana? Kan setelah Brexit selesai gak gitu aja beres. Mereka pasti, harus.
Dan harus itu jadi awal
bahkan. Iya jadi bertahun-tahun lagi untuk trade negotiation ke semua negara, gitu kan.
Gak gampang.
Makanya jadi dua kubu ini emang punya apa ya
kekurangan.
Jadi kayak Amerika kemarin lagi antara Trump dan Clinton sebenarnya. Dua-duanya bukan kandidat yang
kuat.
Yang diingini rakyat gitu loh.
Jadi ya bingung juga gimana cara narik suaranya ya. Justru kayaknya makin bingung deh orang-orang mau milih yang mana kayaknya.
Menurut gue sih udah ini ya kayak udah banyak loyalisnya gitu loh.
Ada
beberapa daerah yang swing voters itu yang mereka coba kejar. Kalau di daerah loyalis mereka nggak terlalu banyak mikirin sebenarnya. Setahu gue dari apa ya gue baca-baca berita election kemarin.
Apa lagi kak tentang NATO, Brexit dan apa nih National Health Security. Karena kalau balik lagi ke itu sebenarnya National Health Security atau ya misalnya kayak asuransi. Asuransi apa ya namanya? Asuransi nasional.
Asuransi
nasional kayak BPJS itu kan sebenarnya penting gitu supaya nantinya tuh menjamin kesehatan masyarakatnya.
Iya.
Dan emang harus dikelola dengan baik sih. Dan emang maksudnya tuh pengamat bilang tuh ya jaminan sosial ini jaminan sosial ya, jaminan sosial ini tuh lingkaran setan gitu. Udah lu pasti rugi gitu. Gak mungkin.
Iya. Gak mungkin. Makanya kalau Bernie Sanders kan maunya ya dia mah kan hard left ya. Left hard yang left banget gitu. Dia mah pengennya ya udah kita naikin lagi tax ke company. revenue-nya itu dipakai buat ngedanain health service.
Nah, kalau kita tuh ini rencananya tuh ini cukai tembakau rokok.
Nah, itu bisa.
Itu jadi dialih fungsiin ke buat nutupin si rugi dari BPJS.
Nah, sebenarnya bisa-bisa juga kan kayak gitu. Jadi ya company-company ini yang udah punya untung banyak, ya kita pajak mereka dengan benar, dengan tepat sesuai dengan income mereka. Itu kan duitnya banyak tuh dari situ. Itu ya bisa dikesanain. Gitu. Ya,
masih banyak yang harus diperbaiki sebenarnya, tapi ini bagus gitu sebenarnya. Cuman karena ada salah kelola aja jadi kayak.
Iya. Nanti gue mau research deh negara mana yang bisa nge-manage health service mereka dengan.
Pasti Skandinavia.
Salah satunya iya Skandinavia, Kanada.
Kanada bagus ya, benar-benar.
Kanada juga bagus.
Bahkan lahirin gratis ya di sono.
Oh iya.
Iya kan?
Iya. Dan ibu dan bapaknya dikasih maternity dan paternity leave.
Oh gitu.
Ibunya 6 bulan atau setahun gitu, bapaknya dikasih 3 bulan kalau enggak salah. Lumayan kan?
Lumayan, lumayan.
3 bulan pertama itu kan
penting.
Iya, pas
krusial.
Pas banyak enggak tidurnya gitu kan. Iya, jadi saling ngebantu.
Ngebantu benar-benar.
Bisa bonding.
Ya hidupnya kebalik gitu. Kadang anaknya bangunnya siang, bangunnya malam. Gitu-gitu lah, banyak rewel.
Terus di negara mana yang dikasih kayak ibu yang melahirkan itu langsung dikasih box esensial untuk bayinya gitu loh. Jadi bagus.
Ada enggak yang lahir langsung dapat jaminan kamu sampai kuliah gratis?
Belum sih kayaknya. Kalau ada pun kayaknya menurut gue negara-negara Skandinavia.
Nah, ya emang mereka tax-nya tinggi banget sih emang.
Iya memang. Utopia.
Utopia. Utopia. Masalah mereka tax tinggi tapi mereka maju-maju juga. Di kita maksudnya pajaknya relatif kecil gitu untuk rata-rata di antara rata-rata lah.
Iya, enggak terlalu besar kan
sebenarnya. Enggak terlalu besar juga, tapi ya gini-gini aja berarti
karena
enggak menjamin gitu pajak
pengelolaannya kurang.
Enggak pengelolaan dan ini individunya betul iya di
kejujurannya ya.
Kejujurannya. Karena kan kalau di kita sendiri sistem pajaknya tuh self assessment, jadi kita yang lapor.
Kayak gue pernah ada cerita Nokia teh dari Finlandia, Finlandia. Kalau enggak salah ya. Nah, kalau enggak salah salah satu CEO-nya Nokia gitu atau salah satu eksekutifnya. Di sana tuh dia ngelanggar speed limit. Jadi dia mengendarai mobil lebih
kenceng apa? Di atas batas
kecepatannya. Nah, di sana tuh kan pajaknya progresif. Jadi berdasarkan income.
Ya Tuhan.
Jadi si pajak lalu lintas termahal yang pernah dibayar adalah di Finlandia, yaitu si CEO atau eksekutifnya Nokia yang ngelebihin speed limit. Jadi pajaknya tuh mahal banget.
Bener-bener.
Tapi menurut gue itu masuk akal.
Iya sih.
Jadi misalnya orang-orang yang kelas bawah atau menengah dikasih pajaknya tuh yang sesuai dengan income mereka.
Iya.
Jadi buat mereka tuh cukup berat tapi nggak membebani.
Dan buat
orang-orang yang income-nya gede, jangan sampai kayak ya udahlah pelanggaran kayak gini gue bisa bayar murah aja gitu.
Kalau
berdasarkan persentase income itu kan berarti bisa di set nih misalnya 3%. Ini cukup berat tapi enggak terlalu membebani gitu loh. Jadi sesuai dengan kemampuan.
Karena total
orang.
Gaji lu udah gede gitu.
Secara
nilai mungkin besar.
Jadi
tapi kan itu enggak membebani.
Efek jeranya lebih menurut gue lebih bagus dan tanpa membebani kalangan menengah dan bawah gitu. Memang patut dikaji itu negara-negara Skandinavia ya.
Terus apa lagi? Yang kemarin kita juga ngomongin tentang rapat OPEC ya. Tapi gue gak dapat banyak sih. Jadi kayak OPEC ini kan perkumpulan kartel minyak.
Iya betul.
Berulah. Yang diketuai oleh Arab Saudi.
Iya.
Jadi itu Amerika tuh sebenarnya kan harga minyak turun.
Iya.
Turun berapa? Di bawah $50 per barrel. Jadi mereka adain rapat dulu tuh. Tahun kemarin kayaknya. Rapat supaya gimana nih caranya biar harga minyak naik. Karena banyak isu lah. Terkait misalnya Amerika yang produksinya makin gede. Terus ya gimana cara naikinnya. Akhirnya mereka nih OPEC ini OPEC Plus namanya. Bersama Rusia.
OPEC Plus Rusia.
Bersepakat untuk mengurangi jumlah produksi perharinya. Nah kan ini tuh udah mau habis nih sampai akhir Maret atau Desember. Pokoknya jadi mereka rapat lagi Desember ini. Supaya nentuin apakah ini dilanjut aja gak atau gimana gitu.
Iya.
Amerika tuh marah, Arab Saudi marah karena tidak semua negara anggota OPEC menaati aturan. Jadi yeah, jadi Arab Saudi doang ini yang ngurangin gitu, kayak misalnya Iran dan Bolivia gitu, atau atau adalah negara Amerika Latin yang salah satu anggota OPEC, mereka nggak nurutin karena emang ya gue butuh duit gitu.
Iya juga sih.
Nah Amerika Arab Saudi tuh marah, lu gimana sih nggak ini? Jadi mereka kok nggak salah sih hasilnya ini tuh diperpanjang tapi pemotongannya lebih dalam gitu, maksudnya tadinya kan
produksinya
diturunin
lebih diperketat kenceng, lagi ya
diperketat lagi, dan Rusia
diikat banget.
Tadi isunya tuh Rusia kayak nggak setuju karena kayak
ya mereka butuh juga.
Ya gue butuh duit juga cuy gitu. Tapi sekarang udah mulai melunak sih si Rusia ini. OPEC plus tuh ya OPEC dan Rusia. Karena emang tiga terbesar tuh produksi minyak dunia tuh kan, yang pertama tuh Amerika sekarang.
Iya sekarang Amerika sih emang.
Kedua tuh Arab Saudi baru Rusia. Jadi ya Arab Saudi dan Rusia ini kong kali kong supaya
lawan Amerika ya.
Karena Amerika emang gencar sekali nih memproduksi minyak.
Apalagi di bawah Trump.
Dan Amerika emang kayaknya pengen harga minyak murah deh.
Iya emang. Dia pengen harga
minyak murah. Kalau Arab Saudi itu ada kepentingan lain karena kan ini mau IPO Saudi Aramco.
Iya betul.
Sehingga dan mereka dia menjanjikan butuh dividen.
Iya.
Ingin membagikan dividen ke investor-investor, jadi ya butuh harga minyak naik sih, makanya mereka marah-marah Arab Saudi.
Stres dia.
Gimana gue ketat nih gitu. Satu-satunya cara sih ya apa ya?
Ya Arab Saudi harus punya income lain lah, nggak cuma dari minyak memang.
Emang jangan ketergantungan terhadap minyak.
Dia ekspor onta, kata gue juga.
Kurma.
Hah? Onta.
Jadi apa? Kalau onta nggak ada gunanya kan?
Steak.
Jarang juga gitu, emang dagingnya enak steak unta.
Emang dulu kita makan steak sapi? Enggak. Orang yang jualan sapi bilang, nih steak sapi enak, terus kita makan. Dikasih saus.
Karena kebiasa ya.
Iya, karena kebiasaan sebenarnya.
Bisa jadi, tapi
segala sesuatunya bisa dijual.
Iya, kerbau aja kita udah mulai makan ya.
Iya.
Mungkin unta ya?
Unta.
Ekspor air zam-zam.
Ekspor air zam-zam benar ya. Iya. Betul.
Apa muslim banyak gitu. Zam-zam aja udah. Terus apa lagi kak? Lu
dari lu ada nggak?
Kalau gue kemarin tuh yang lagi hot itu di dalam negeri sih,
yang
mengenai ini skandal di perusahaan, salah satu perusahaan BUMN kita,
Garuda
Indonesia, yang ternyata si dirutnya ini ketahuan menyelundupkan
motor ya?
Motor Harley, bukan kepingan sih, komponen-komponen.
Komponennya.
Komponen-komponen motor Harley Davidson. Dan sepeda Brompton. Gila, ini
premium.
Iya, malu-maluin sih.
Ketahuan lagi
dan akhirnya kan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir memecat direktur utama Garuda Indonesia.
Cepat dan tegas ya.
Cepat dan tegas. Gue kira bakal ada pemakluman ya.
Iya.
Tapi taunya yang tegas nih bener disikat semuanya, yang oknum-oknum seperti
daripada Erick Thohir yang disikat sama Jokowi.
Semoga jadi nilai plus yang gini-gini tuh.
Iya, jadi ya biar gak seenaknya juga lah. Iya. Maksudnya kan kayak banyak BUMN yang manajemennya masih butuh dibenerin ya, dibenahi ya. Kayak Pertamina kan juga, kenapa Bapak Ahok dikirim ke sana kan untuk membenahi
ini. Dan banyak juga kok yang kayak mantan petinggi KPK dulu Pak Bibit Chandra tuh jadi komisaris utama Bank BTN. Jadi emang kalau ada yang perusahaan-perusahaan yang mulai kayak wah ini kayak banyak entah tuh mafianya atau mismanagementnya gitu, mulai dimasukin oleh orang-orang yang kompeten dan ini kredibel lah. Gue juga sebenarnya ini yang harus jadi pembenahan sih Garuda Indonesia.
Iya,
karena di bawah dirut yang kemarin ini banyak masalah gitu.
Kan kalau gak salah beberapa tahun yang lalu Garuda Indonesia itu termasuk salah satu top airlines di dunia.
Iya
kan?
Masuk Skytrax.
Iya.
Ya kan,
iya makanya
penilaian terbagus lah.
Nama Garuda tuh dulu bagus banget gitu, bagus banget, kan? Sempat bagus banget.
Dan ini apa? Mengutamakan pelayanan.
Nah itu.
Karena teman gue sendiri yang emang dia langganan sama pesawat Garuda ini bilang, setelah dirut siapa ya, Emir Syah Syatar tuh, yang sekarang kena KPK juga.
Yeah.
Setelah dari itu tuh pelayanan Garuda kurang katanya. Pelayanan Garuda kurang, dan ada beberapa gue baca dari bisnis juga sekarang ini juga, bahkan kalah terhadap pelayanan pesawat antar negara gitu. Maksudnya Vietjet tuh lo tau gak? Vietnam. Pelayanan tuh lebih bagus sekarang daripada Garuda. Nah ini gue sangat gue sayangkan sih.
Iya. Padahal kalau misalnya bisa di manage dengan baik, itu kan bisa profitable banget.
Wah,
airlines tuh kan.
Iya, karena emang Garuda Indonesia sendiri itu dia megang pasar pesawat domestik. Domestik lumayan lah megang.
Iya.
Dan luar negeri juga gitu.
International
flight gitu. Nah, sebenarnya di CD Road ini juga banyak ngelakuin kebijakan sih. Inovasi-inovasi yang aneh menurut gue.
Inovasi.
Jadi kayak dia bikin peraturan larangan selfie dalam pesawat.
Masuk akal lah itu. Maksudnya untuk pegawainya atau buat
penumpang? Iya, makanya sempat diprotes kan.
Aneh sih.
Terus dia bikin pertunjukan live music di lagi pas terbang gitu.
Live music pas terbang.
Iya. Tapi langsung sekali cobain langsung gagal, langsung di enggak.
Ya.
Lebih baik mendingan lu bikin wifi on board gitu daripada lu harus bikin.
Betul. Karena menurut gue gini, kadang-kadang di pesawat tuh gak bisa ngapa-ngapain.
Iya.
Enaknya dipakai buat tidur biar pas nyampe tujuan, cengar, udah seger gitu kan. Ini kalau mau tidur ada orang main band ya susah lah.
Bisik juga cuy. Terus yang aneh.
Apalagi?
Yang skandal ini sih yang jelek itu skandal laporan keuangan yang seharusnya dia tuh apa dari rugi gitu si laporan keuangannya tiba-tiba untung.
Oh, manipulasi.
Manipulasi. Ya. Nah, taunya ketahuan ada jadi ketahuan itu gara-gara pas RUPS, rapat umum pemegang saham, salah satu komisarisnya tuh enggak mau tanda tanganin.
Oh, gitu.
Jadi kayak ini enggak wajar nih, dia untung gitu pas diselidiki, oh ini perusahaannya kayak perusahaan. Jadi ada kayak kerja sama pihak ketiga yang bikin ya gitulah. Jadi ibaratnya pendapatan yang belum dilakukan udah dimasukin ke laporan keuangannya. Jadi kan itu nggak bisa secara itu gitu. Sebenarnya gue berharap direkturnya ini tuh yang baru ya. Karena ini kan yang dipecat, yang direktur baru ini lebih baik lah. Karena ini maksudnya perusahaan BUMN yang strategis gitu menurut gue.
Nama negara kita ada di nama perusahaannya. Garuda Indonesia. Lambang negara dalam kita negara. Kan Garuda.
Dan Garuda Indonesia tuh kan menurut gue ya dari dulu tuh pride lah gitu.
Iya.
Sangat harum kalau menurut gue namanya gitu. Sehingga ketika ada kasus-kasus kayak gini tuh yang membuat gue anjir ini kok yang ngeloleh gini gitu. Padahal gue sebelumnya ada harapan loh dengan Bapak. Yang kemarin. Jadi kayak karena kan emang Garuda tuh kayaknya ada mismanagement yang bikin dia rugi-rugi terus gitu. Kayak udah isukan ini kan harga minyak waktu zaman-zaman minyak turun tuh.
Iya.
Ini harga minyak turun kenapa nih tiket pesawat masih mahal gitu-gitu. Ya, gue juga enggak bisa bilang enggak tahu.
Tapi emang bukan sesuatu yang mudah sih ya penerbangan. Walaupun bisa menguntungkan tapi emang sulit. Terutama nanti ke depannya nih. Orang-orang yang aware dengan climate kan akan mencoba mengurangi penerbangan.
Oh iya benar-benar.
Jadi memang harus ada inovasi-inovasi tersendiri nanti di bidang penerbangan ini.
Ya makanya ketuanya emang harus orang-orang yang kredibel. Terus kok kata Pak Erik mah yang punya akhlak.
Akhlak.
Sama ya yang emang mengabdi buat negara karena ini kan perusahaan negara gitu.
Menurut gue butuh kreativitas, asal kreativitasnya dipakai buat sesuatu yang positif ya.
Ya karena inilah apa namanya, ya persaingan antar pesawat pun dalam negeri dan luar negeri pun sangat ketat gitu. Lu mau apalagi, karena Garuda Indonesia tuh bisa bersaing karena apa? Karena pelayanannya bagus dari dulu. Ketika ada pelayanan yang jelek, wah udah itu rusak itu semua.
Ya, emang apalagi yang bisa di kompetisi ini ya, harga mungkin ya.
Ya harga.
Tapi harga mahal pun bisa membuat orang mau bayar segitu dengan pelayanan yang bagus benar.
Aduh sangat sayang kan pasti. Aduh banyak konflik itu. Pas ini tahu Pak Erick Thohir mecat ini tuh banyak yang ini siapa orang dalamnya gitu. Maksudnya yang dari apa?
Garudanya.
Orang Garuda kayak dari asosiasi mungkin penerbang, asosiasi pilot, asosiasi kru kabin yang gitu-gitu pada kayak. Wah, Pak Erick makasih banget gitu. Sudah mecat karena kayak emang skandal nih gitu.
Kayak ya mungkin memang kurang pas ya inovasi-inovasinya. Kalau sampai pegawainya sendiri ngerasa enggak nyaman atau ya itulah.
Sebenarnya di Twitter tuh yang lagi rame nih sekarang karena ini kan kalau fakta dia nyelundupnya ini kan udah pasti.
Iya.
Ini tuh kayak yang rame tuh kayak kasus di balik itu, maksudnya kasus di samping itu ternyata banyak lagi kasus skandal entah apa apa yang gue sih nggak, kita nggak ngomongin karena itu belum belum terjadi apakah itu benar atau enggak gitu.
Ya.
Jadi kita nggak kita bahas. Cuman orang banyak kata gue ini orangnya yang begini gitu, urusan lendir kata gitu. Kayak semoga lebih baik sih Garuda. Terutama ini ya peringatan buat petinggi-petinggi BUMN ya, maksudnya petinggi perusahaan, direktur-direktur di BUMN ya. Karena kan ini skandal yang kebetulan aja terungkap.
Iya betul.
Siapa tahu di perusahaan-perusahaan lain tuh ada skandal-skandal misalnya kayak korupsi atau pemungutan yang ilegal gitu gitulah.
Iya benar
sih. Ya, rame sih ini. Gue kan termasuk megang anak usahanya nih beli di Bursa Efek. Pas dia tahu ini, kayak bisa lebih bagus nih. Harus yang tegas sih.
Benar-benar.
Gitu deh. Ada lagi nggak kak?
Kalau dalam negeri gue menyerahkannya ke lu sih. Ya.
Dalam negeri gue juga nggak banyak sih, paling kayak pemilihan ketua umum Golkar udah ada menteri apa Pak Erlangga Hartanto kan kepilih lagi tuh. Tapi nggak ini, gue nggak tahu, gue kira Pak Jokowi tidak memperbolehkan ketua umum partai untuk jadi ini ya menteri.
ya nanti kita lihat lagi aja gimana.
Siapa tahu belum masih proses gitu. Ya apalagi ya, udah kali kalau.
Nah mungkin gue nambahin dikit dari luar ya. Kemarin setelah NATO itu Presiden Macron pulang langsung menghadapi protes besar-besaran.
Tuh, kenapa tuh?
Karena Presiden Macron ini kan memang waktu kampanye dia punya rencana untuk memperbaiki sistem dana pensiun, terutamanya untuk pekerja-pekerja PNS-nya di sana ya. Nah, jadi di Prancis itu ada 42 namanya regimes. Jadi 42 sektor yang ngehandle pensiun misalnya untuk pekerja kereta, pekerja apa kayak PLN-nya. Di sini pekerja kayak sampai bilang Paris Opera staff. Staff opera tuh punya regime sendiri untuk mengatur dana pensiun mereka. Jadi nggak di satu lembaga gitu, ada 42 lembaga yang mengatur banyak sektor tersebut dibagi-bagi untuk mengatur dana pensiun orang-orang ini. Nah si Macron itu pengen ya udah dibikin simple aja, kita bikin satu lembaga yang mencakup semua biar nggak usah ada 42 ini, karena 42 ini kan tiap sektor tuh ntar beda-beda kebijakannya. Jadi si Macron tuh pengennya ya udah satu lembaga untuk semua biar simpel. Tapi di Prancis itu emang dari dulu unionnya kuat ya.
Revolusi serikat, industri serikat juga.
Pekerjanya itu kan kuat banget. Salah satu negara yang paling banyak strike itu kan Prancis. Kayak Yellow Vest protest kan vest, belum selesai sampai sekarang gara-gara berkurangnya tax break untuk diesel kan. Jadi pekerja apa transportasi
logistik
gitu. Itu kan terbebani. Nah sekarang kata unionnya sih dana pensiun para pekerja ini terancam. Mereka takut bahwa nanti setelah Macron mengadakan reformasi ini, mereka kan kebanyakan pensiun tuh di umur 62 tahun. Mereka takutnya umur itu akan naik. Jadi mereka baru bisa pensiun umur 65 atau 67. Dan dana pensiunnya pun akan berkurang. Jadi misalnya yang sebelumnya berapa ribu euro berkurang. Tapi yang anehnya pemerintah Prancis sendiri belum ngasih detail tentang itu. Jadi mereka baru bilang oke, kita akan mengumumkan bahwa kita akan melaksanakan reformasi dana pensiun. Unionnya ini langsung bilang oh tidak bisa.
Langsung tersulut ya.
Langsung tersulut. Jadi kemarin tuh kebanyakan dari sektor transportasi ini yang mengadakan strike ini. Jadi transportasi umum itu yang berjalan sangat minim. Kayak di Paris sendiri cuma ada dua line kereta yang jalan. Terus kereta cepat antar negaranya itu cuma satu kereta yang berfungsi.
Wah, lumpuh dong ekonomi.
Aktivitas kegiatan. Lumpuh aktivitasnya. Tapi kebanyakan warga Prancis itu 53%-nya itu nge-support strike ini. Karena mereka juga merasa bahwa nantinya mereka kena dampaknya. Jadi ya udahlah, kita protes sekarang, kita protes Macron. Biar gak usah diapa-apain lagi ini. Jadi begitu deh. Macron sendiri bilang dia akan tetap melakukan ini. Karena base-nya dia itu setuju dengan reformasi yang akan dia lakukan. Jadi kalau dia pengen tetap gak kehilangan base dia untuk election berikutnya, ya dia harus tetap maju dengan ini.
Seharusnya kalau misalnya gini, setidaknya harus ada pembahasan terhadap ini sih, kayak pemerintah, pelakunya, dan misalnya kayak DPR-nya gitu.
Ya itu kan akan dilakukan.
Iya, iya.
Tapi ini udah protes duluan sebelum itu terjadi. Kayak,
ini mirip loh, di Indonesia ada loh kak.
Iya, jadi ini preemptif gitu loh.
Iya, preemptif. Sebelum terjadi itu terjadi, gue udah protes.
Iya.
Ini kayak apa? Hebat. Di kita tuh tentang UU ketenagakerjaan sama buruh gitu. Kayak kita bahwa ada gosip gitu.
Iya kan, baru ada rencana.
Ada rencana pemerintah ingin apa, jadi kayak kenaikan UMR tiap tahun tuh bakal dihilangkan gitu-gitu.
Iya.
Terus langsung, wah kita gak setuju, dibikin demo. Terus wartawan nanya ke Menteri Ketenagakerjaan waktu dulu yang terdahulu gitu, ini gimana pak bakal ada ini? Lah tahu dari mana, orang kita belum ngebahas. Belum ada draftnya bahkan. Belum ada draftnya.
Iya iya, belum
mungkin
ada draftnya.
Kalau
ini sudah,
udah ada draftnya,
udah ada draftnya, cuma belum dibahas,
belum diumumkan. Ini belum ada draftnya bahkan, udah protes. Kata gue, unik juga nih, berarti mirip-mirip nih. Gitu sih.
Meskipun nih apa, Menteri Ekonominya bilang, namanya Bruno Le Maire bilang bahwa reform yang akan mereka lakukan itu akan dibuat adil untuk semua katanya. Tapi ya orang Perancis, gak tau Macron tuh namanya gak terlalu bagus.
Dia dari di banker sih kak, maksudnya gak begitu sosialis gitu kayaknya.
Orang Perancis kan ngeliat dia tuh pro-business first.
Pro-business, iya.
Pro-business first, jadi
ex-bankers dia.
Jadi banyak yang gak percaya sama dia. Banyak yang curiga lah. Dan ini akan katanya protesnya kan kemarin tuh hari Kamis kalau gak salah ya. Kamis Jumat, ini akan dilakukan lagi minggu ini. Begitu.
Oh mau berlanjut?
Iya akan lagi.
Gue takutnya double loh sama yang yellow jacket itu.
Double, kemarin juga yang yellow vest akhirnya ikutan. Karena itu kan belum selesai, jadi mereka ikutan. Sampai 800 ribu orang.
Hah? Banyak juga ya?
Banyak juga, lumayan.
Gak ribuan gitu?
Iya.
Aduh gila. Ya mengancam juga ya di pemerintahan Emmanuel Macron.
Jadi ya nanti begitu bill ini dibicarakan, ya protes lagi mereka.
Gila ya, sulit juga ya menghadang union ini. Gak di Perancis, di kita juga susah coy.
Ya makanya union ini kan ditakuti para bisnis.
Ditakutin para bisnis ini, tapi jadi komoditi buat politik.
Nah itu juga sih benar.
Jadi kalau di kita terutama untuk misalnya bisa narik suara bahkan legislatif maupun di eksekutif tuh, ya deketin aja union. Pro union gitu, itu pro lumayan union. Lumayan auto lah, lumayan dapat narik suara
rakyat
ya kan? Tapi ketika lu nggak nepatin janji lu kan udah
gak, udah gak diserang,
nggak akan ada term kedua itu.
Terus gue ada berita sedikit lagi nih dari India. Sebelumnya berita singkat dari New Zealand. Kemarin tuh di New Zealand kan ada beberapa pulau yang aktif vulkanonya, gunungnya.
Lalu dingin ya di sana.
Ya, terus. Tapi kan tetap negara kepulauan, ada gunung-gunung Merapi yang aktif kayak di kita juga gitu. Kemarin tuh di gunung Merapi di White Island itu tuh meletus pas lagi ada turis di sana. Jadi ada 47 orang yang sedang berlibur di pulau itu saat tiba-tiba gunungnya meletus.
Wow.
Jadi kasihan tuh orang-orang.
Apes.
Sampai saat ini 5 udah dinyatakan meninggal.
Oh.
31 itu luka-luka dan sudah ditangani di rumah sakit. Dan 8 orang hilang. Dari survei awal dibilang kayaknya gak mungkin 8 orang ini bisa selamat. Karena itu kan pulaunya kecil, ledakannya agak gede. Jadi seluruh pulau itu kena dampak dari ledakan tersebut. Jadi kalau mereka masih di pulau itu, kemungkinan mereka selamatnya kecil.
Waduh.
Dan di sana tuh katanya ada warga Malaysia, Amerika, Australia, dan warga New Zealand juga. Wow. Nah, sama warga Inggris, UK.
Inggris. Gue nggak tahu sih ini.
Baru aja. Jadi ya turut berduka cita juga.
Kalau bencana tuh yang di Filipina tuh yang badai apa gitu?
Kencang iya badai. Terus satu lagi di India nih. Jadi si Modi tuh emang ternyata dia
si Modi
pengen bikin India tuh
number one lah.
Negara Hindu.
Oh, nah. Hindustan.
Jadi kalau ISIS bikin khalifah Islam, ini kita bikin negara khusus untuk Hindu. Hindu strong.
Ya, belum ada sih sebenarnya.
Ya, karena kan satu-satunya yang populasi Hindunya mayoritas itu kan cuma di India, setahu gue.
Iya.
Nggak juga sih, Nepal juga ya.
Tapi kan yang terbanyak gitu.
Ya terbanyak, dan mungkin birthplace dari agama Hindu sendiri kan di India ya. Setahu gue.
Iya sih, ya daerah situlah.
Daerah situ.
Terus
jadi si Modi ini governmentnya bikin undang-undang baru. Di undang-undang ini bilang India akan menawarkan citizenship, itu bahasa Indonesianya apa ya?
Kewarganegaraan.
Kewarganegaraan untuk masyarakat Hindu, Sikh, Buddhis, Jain, Parsis, dan Kristen yang terpersekusi di negara-negara Muslim. Negara-negara Muslim tetangganya India.
Oh, iya, iya. Kayak di Pakistan.
Kayak di Pakistan, Bangladesh, atau Afghanistan.
Oh iya, iya, iya.
Nah, di sini tuh jadi, sedangkan di India sendiri kan sebenarnya banyak warga Muslim juga ya. Walaupun bukan mayoritas, tapi lumayan banyak.
Lumayan banyak loh. Disana.
Sampai...
jutaan juga.
Sampai 200 juta loh.
Hah? Oh iya, mereka udah hampir 1 miliar sih penduduknya.
Iya, jadi 200 juta warga Muslim di India tuh minoritas. Bayangin.
Buset.
Ya sebenarnya warga negara dengan penduduk Islam terbanyak itu mungkin nanti, di bawah Indonesia tuh mungkin dekat-dekat tuh India sebenarnya.
Bisa jadi. Di kita udah 270.
Jadi warga Muslim India tuh ngerasa kayak kenapa Muslimnya nggak diikutin, kan banyak juga warga Muslim yang terpersekusi kayak kaum Rohingya yang yang sekarang lagi diincar sama Myanmar gitu kan. Kenapa cuma mereka kenapa ya, cuma Muslim doang yang
tidak
dimasukkan ini?
Scientology nggak masuk kak?
itu tidak tidak diiniin oleh diakui
tadi,
oleh
okay, India, yang diakui. Ya. Ya. Mungkin karena udah banyak kali kalau Muslim, banyak yang mau nampung kalau Muslim gitu mungkin.
Jadi ini tuh membuat Prime Minister Modi ini kelihatan kok dia kayak anti
Islam gitu.
Islam banget gitu. Soal Kashmir, lalu sekarang ada undang-undang baru ini. Jadi membuat warga Muslim di negara India tuh merasa tidak aman. Kayak mereka ditargetin gitu.
Oh, tapi kan itu emang tujuan dia ya.
Jadi dia emang gitu, pengen bikin India itu negara Hindu gitu. Nah. Tapi kan di sini ya mereka nggak cuma ngambil Hindu kan.
Oh,
mereka
juga
ngambil orang Buddhis, Sikh.
Iya. Benar-benar. Apa mungkin harusnya kan kalau di misalnya kayak negara Islam kan Republik Islamic of Iran.
Oh iya.
Ya ini mungkin apa? Republik harusnya gitu ya. Republik of Hindus India.
Enggak tahu juga maunya gimana Modi.
Itu,
terus ada upaya-upaya Modi juga kan soal, jadi dari kan sejarah India itu sebenarnya kaya banget. Jadi banyak kaum yang udah menduduki India yang berperan besar dalam pembentukan India sampai yang sekarang ini. Salah satunya kan sebenarnya masyarakat Muslim ya. Kayak Taj Mahal kan yang bikin Sultan. Kan?
Sultan ya, yang
ya kan?
Karena cinta ya dia terhadap istrinya ya.
Iya, dan itu kan menjadi kayak salah satu ikon India gitu.
Dari
itu
dulu
kan
sampai sekarang masuk 7 keajaiban kok itu di buku
dunia.
Atlas.
Iya benar, masih sampai sekarang. Dan itu kan yang membangun orang Muslim.
Orang Muslim ya.
Orang Muslim India gitu kan. Nah Modi ini mencoba untuk mengubahlah sejarah di pelajaran-pelajaran di textbooknya itu.
Ada kayak apa ya, sabotase.
Jadi kayak peran Muslim.
Propaganda.
Iya,
propaganda.
Peran orang-orang Islam tuh dikaburkan gitu. Kayak mereka gak terlalu berperan penting. Terus juga kayak di bagian utara India, terutama yang dekat-dekat kayak daerah Kashmir, Jammu gitu kan, banyak kota-kota yang punya namanya tuh nama-nama yang kedengarannya tuh Arabik gitu. Nah sama Modin, kota-kota tersebut akhirnya diganti namanya. Jadi yang kedengarannya lebih kayak India gitu. Makanya warga Muslim tuh ngerasa terpersekusi di India sekarang. Dan banyak yang ketakutan juga. Jadi
di parlemen juga minoritas ya? Ada partai sendiri gak sih kalau di parlemen?
Sebenarnya ada, makanya ini tuh sempat sebenarnya Modi kan di term pertamanya mencoba hal yang serupa. Cuma waktu itu kan dia gak dapet mayoritas kan.
Oh iya.
Dia gak punya mayoritas yang cukup waktu itu. Terutama di upper house-nya. Jadi bill ini dulu mati. Gak berhasil jadi undang-undang. Nah sekarang di term kedua kan Modi benar-benar kayak ngebangkitin nasionalisme. Ngebangkitin identitas Hindunya warga India kan. Makanya dia menangnya gede banget sekarang BJP ini. Makanya dia pede sekarang bahwa ini bisa selesai.
Ini bisa selesai.
Jadi gue jadi ngelihat Modi tuh kayak nih orang perlu diawasin nih. cukup lah ada Putin gitu loh. Ini ada Modi yang
ada Putin, ada Xi Jinping gitu. Cukup lah.
Kim Jong Un.
Jong Un.
Sekarang ada Modi yang
tapi sebenarnya enggak bisa dibilang jahat juga sih maksudnya.
Niat-niatnya baik, dia mau mau ngasih citizenship aja kan. Cuma kenapa muslim enggak dimasukin? Hmm. Itu kan kayak buat warga muslimnya tuh ngerasa terdiskriminasi. Dan semakin kayak kelihatan gitu bahwa Modi itu enggak suka tuh sama muslim sama Islam.
Kayaknya
dan itu membuat takut masyarakat Islam di sana gitu.
Harusnya kayak ada yang ngerangkul gitu, kayak misal dari negara Islam gitu, kayak misalnya King Salman gitu. Hey, lu jangan gitu-gitulah terhadap muslim, lalu mau akses minyak lu gua tunda gitu. Misalnya kayak Pak Jokowi.
Tapi masalahnya sekarang India kayak Cina menurut gua. Dia kan itunya udah
Udah salah lumayan satu,
self-sufficient dia kan.
Salah satu yang ini sih salah satu negara yang jadi target investasi dari Cina gitu.
Makanya karena dia makin kuat nih India, jadi makin berani sih Modi kalau kata gua. Padahal move ini sendiri banyak banget yang mengkritisi, termasuk beberapa ya di parlemennya juga banyak yang
gak setuju
ya. Tapi mereka jatuhnya di minoritas. Terus ada 100 scientist dan scholars dari institusi di India dan internasional, kayaknya orang-orang asal India yang mungkin gak suka dengan
Modi
keputusan ini. Mereka nulis surat dan mereka bilang bahwa India itu ya tempatnya semua
orang
agama. Semua ini karena di awal pembentukannya pun nggak cuma Hindu yang tinggal di situ, ada Sikh, ada Muslim, ada Christian, ada Buddhis, ada Jain, agama yang lebih ekstrim lagi dari Buddhism.
Oh gitu.
Ya dia kalau mau jalan harus disapu depan kakinya biar nggak injak
sekali.
Apa kumbang atau serangga Kuman pun gitu. Serangga pun nggak boleh mereka injak.
Yo lo sangat suci ya.
Ya paling begitu sih dari gua.
Kayak misalnya makin menjadi-jadi gitu, ASEAN bakal ini sih, bakal mendesak.
Gak tau berani gak tau juga ya.
Oke, gitu aja kali ya kak.
Gitu aja kali.
Untuk sekian untuk episode kali ini, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan-kesalahan data info itu, mohon diinfokan saja ke email kita. Email kita whatshappeningpodcast07@gmail.com. Terus
atau di Twitter kita.
Twitter kita @wh_pod. Lalu kalau merasa bermanfaat bisa di sharing ke teman-teman yang lainnya. Gitu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Signing out.